Brīdī, kad esmu mūsdienīgi un plaši veidotajā biedrības Tabitas sirds izlolotajā mājvietā, satieku vietējos cilvēkus, kuri nes ko noderīgu un vajadzīgu cilvēkiem Ukrainā. Šoreiz tās ir metāla buņģes, kas būs nepieciešamas sveču liešanai.
Buņģes, kludīgas sadrādzības pasākumi, viņi liekas tās bunkuras sveces liesas.
Šitās ir. Bet man ir arī jāiztīr mazākas tādas čuķi. Tās es domāju, ka tās arī dzer garums ir tikpat, bet gar...
Rudens un ziemas mēteļa tikko atvesti bērnu ratiņi un daudzas citas lietas piepilda biedrības Tabitas sirds telpas, kur nepārtraukti notiek rosība. Tikko atbraukusi arī mašīna no Dubeņiem, maisa ar drēbēm un citām lietām tiek krauti bagāžniekā, lai tos nogādātu pie Ukraiņu ģimenēm.
Nu, tad cilvēki vienkārši visu laiku ik pa brīdim nāk, jā?
Jā, cilvēki nāk. Mēs aizdodam prom un tūlīt atkal ir pilns. Un...
Biedrība Tabitas sirds izveidota pirms 6 gadiem. Mērķis bija palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijās. Tagad tas ir arī sirds atbalsts audžu ģimenēm un bērniem, kur atrodas ārpus ģimenes aprūpē, stāsta biedrības vadītāji.
Sākotnēji viss atbalsts bija mūsu mājās un garažās. Tad mums palīdzēja pašvaldība iedot 3 istabu dzīvoklīti. Arī tur kādā dienā palika par šauru. Tad draugi mums iedeva telpas Liepājā, bet viņas bija otrā stāvā. Un sapratām, ka atrast pašiem telpas diezgan bija grūti. Un sākām sapņot, ka mums vajag savu noliktavu.
Pirms 2 gadiem sapnis par noliktavu īstenojās.
Mums bija brīnišķīgi draugi firma Upe Ozolnieku novadā. Un viņi mums nāca talkā. Mums 2 dienās pirms 2 gadiem uzbūvēja šo noliktavu.
Pateicoties atbalstītājiem, tagad biedrība Tabitas sirds var darboties ar pilnu spāru. Turklāt apstākļos, kad sākās karš, viņi kļuva par neaizstājumu atbalstu un palīgiem pašvaldībām, kā tas notika, atceras biedrības vadītāja Kristīna Vidzeniece.
Sākotnēji vispār tas bija katru dienu un līdz vēlam vakaram, jā, tas bija gandrīz 24 stundas, jo mums sākotnēji arī bija pirmā izmitināšana, tātad palīdzība ar ēdināšanu, ar izmitināšanu. Tas pilnīgi iedeva citu apjomu un mums bija jāizlem kā komandai, ko mēs darām. Mēs apzinājāmies, ka tas būs pilnīgi savādāk. Mums ir vai nu iespēja šobrīd augt un mācīties daudz ko un iet tajā visā, vai tomēr nē. Šī ir tā krīzes un ārkārtas situācija un ja vietējā sabiedrība mūs aicina, mums ir jāmēģina un jāiet kopā.
Tā biedrība Tabitas sirds no atbalsta punkta Liepājas pusē kļuva par centru arī Kuldīgā. Par to vairāk stāsta biedrības projektu vadītāja no Kuldīgas Vineta Brūdera Sedliņa.
Un arī Kuldīgā pašvaldība piedāvāja Tabitas sirdī nākt kā sadarbības partnerim Ukraiņu cilvēku atbalstīšanā. Un, protams, mēs piekritām un tās ir jaunas durvis, kuras atvērās. Un tā mēs esam Kuldīgā no 5. aprīļa, mēs oficiāli darbojamies un palīdzam Ukraiņu cilvēkiem.
Kāds ir tas atbalsts šobrīd un kā jūs kopumā saredzat to, kas jau pa šo laiku ir izdarīts?
Šis humānais atbalsts Ukraiņu cilvēkiem, viņš ir tāds periodisks, ja sākām ar apģērbu izdali, ar apaviem, ar higiēnu, tad nu jau tas ir aizgājis citā līmenī, tās ir mēbeles, transporta pakalpojumi, lielāki vai mazāki remonta darbi, lai palīdzētu Ukraiņu cilvēkiem, jo viņiem nav instrumenti, viņiem ir jāpalīdz ar remontēšanu. Tas ir aizgājis jau tādā sadzīviskā atbalstā.
Biedrība Tabitas sirds saņēmusi arī vairāk nekā 18 000 eiro no Sabiedrības integrācijas fonda, kā šo palīdzību izmantos atklāja biedrības pārstāve Diāna Pečula, kura biedrībā ir no pirmsākumiem un šobrīd strādā ar projektiem.
Mūsu plāns ir darba aldziņas 4 cilvēkiem, ko mēs realizēsim līdz gada beigām, un arī apmaksāt siltumu apkuri šai ēkai noliktavai, lai mēs šeit varam darboties.
Arī jūsu ģimene atbalsta, jā?
No, jā, paliek otra puse, jā, kas atbalsta un paņem bērnu no skolas un aizved uz treniņiem, kad ir vēlāki vakari. Un...
Nebija tā, ka ģimene saka, nu, vai tu vēl ilgi mamma nāc mājās?
Bija jau dažkārt jāzvani, kur tu esi, cikos tu būsi. bet nu, viņi jau zināja, kur es esmu un ka mēs darām.
Nācās mācīties neizdegt un neizsmelt savu spēku šajā darbā un emocionāli nestabilajā laikā. Bija skaidrs, ka atbalsts būs ilglaicīgs savā sajūtās dalās biedrības vadītāji.
Tad mēs tieši ar Initu runājam, kā tāds kara māsiņas, nu, pēdiņās, ja. Bet, lai sevi kaut kā iedrošinātu to, ka nu, šis ir tas brīdis, kad ir vienkārši jādara un nav šobrīd citu variantu. Nu, kādu dienu jau tas būs ieiesies, kaut kāda sistēma izveidosies. Sapratām, kas strādā, kas nestrādā, kas mums palīdz labāk un kā lai mēs paši neizdegtu.
Jau 6. Gadu biedrība Tabitas sirds rīko arī Ziemassvētku akciju, kas norisinās no 15. Novembra līdz 15. Decembrim. Akcijas laikā biedrība lūdz ziedot higiēnas un ķermeņa kopšanas piedarumus. Tā iecerēts praktiski atbalstīt bērnus, kur atrodas ārpus ģimenes aprūpē, audžu ģimenes vientuļos pensionārus un bērnus no Ukrainas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.